سلام تعنا بلنا كمي كنيكم كبرى تخداتلتي SBS غرينيان الساعة تدالو حابري تاتات نهو فلمارستاتهم كنقدم قزيو محرار تقراي مروقات والتحادرات إتيوبيا بمحرات كمزلغة أفليتو منسر قداو زا إتيوبيا تايا أزق سلاسي إتيوبيا أفتق بحر المركاب محبر سبع عالم كدقف حديتهم Amnesty International ምምሕዳር ባይደን ፍትህን ተሐታትነትን ኩናት ትግራይ አይረጋግጽን ክብል ነቂፉ ንህዝብ ኦሮሞ ካመረበቱ ምፍንቃል አብቂዕሎ ክብል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ተዛሪቦ ንመሓዝኦም ዝቀተሉ ኤርትራውያን ካበርባዕተ ክሳብ 22 ዓመታት ክእሰሩ ከም ዝተፈርዶም ተሰሚዑ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታትዮም ናብ ስርዝራቶም ግዜው ምምሕዳር ትግራይ ምሩኻት ወተሃድራት ኢትዮጵያ ብምሕረት ከም ዝለቀቀ አፍሊጡ أتم محدار كلتا مئتن عصد تخلتن مروخات والتحرات إتيوبيا بمحرات كمزة السنة بتزقلت سخوين وسترفون قدام بقرباء وان كرأيو إلي لو أتم محدار أبزرقو حابريتا فزاس ماس من بريتوريان من قمقام بانيل حبرت أفريكا بدي سوا بزكايرو مدرخ بزتبس عمر الدع بزتقم بتعنفت مسارات كدم سمم بريتوريا بزنورو وقات بسراوي التقراي تماري قوم زنورو كساب حزي أبتقراي تسنحو والتحرات كمزل أقايو أفليت زلوم እዞም በግዚያው ምህዳር ትግራይ በመህረት ተለቆም ስተባሉ አብላስ ራዊት ምክልኻለ ኢትዮጵያ ቀድም ስምም ፕሪቶሪያ ምህረት ተዋህቦም ካብስተል አኹ 16600 ወታደራት ኢትዮጵያ በገበን ተጠርጥሮም ክጾንሑ ስተገብሩ መኻንሙን እተሐብሬ ተመልክቱሎ እቲ ግዚያው ምህዳር በወገን መንግስት ፌደራልውን ምስኩናት ትግራይ ብዝተአሳሰር ተፈሪድሎምን ከይተፈረደሎምን አብዝ ተፈላለ አባያት ማእሰርት ኢትዮጵያ ብትሕት ቀይድ ዝርከቦ አብላት ምክልኻል ሀገር ዝነበሩ ተጋሩ ንኽፍትሑ ንጽበክ ክብላ ተሓሳሲብ እዩ ቀደማ ሚስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝተአሰሩ ተጋሩ አባላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ክፈትሕ ብዓበይቲ ዓዲ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝተሓተተ ዝዝከር ኮይኑ ብገበን ዝተፈርዱ እንተዘይኮይኖም ኩሎም ተፈቲሖም ናብ ቦታኦም ተመሊሶም እዮም ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ እውን ዝዝከር እዩ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃ ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀ ስላሴ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ማሕበረሰብ ዓለም ደገፉ ክሕየለላ ሓቲቱ ኢትዮጵያ እትገብሮ ንዘላ ጻዕሪ ምውናን ወደብ ባሕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ክድግፈሉ ዝግባእ ግዜ ሕዚ እዩ ከም ዝበለ ድማ ጋዜጣ ኢትዮጵያን ሄራልድ ፀብፂብሎ ታየ ምስ ስዊዘርላንዳዊ መዘንኡ ዘተብ ዘካየደሉ እዋን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣብ ጎና ደው ንኽትብል ንስዊዘርላንድ ከም ዝሓተተ እቲ ፀብፃ በመልኪቱሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ድሌት ዘለዋ ምስ ቁጠባ ንግድን ዝተኣሳሰረ ምዃኑን እቲ ኢትዮጵያዊ ሚኒስትር ንስዊዘርላንዳዊ መዘንኡ ከም ዝገለጸ ተሰሚዑ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ቀይሕ ባሕሪ ጠንቂ ዘይምርጋእ እንትዘዋ ኮይኑ ብምህላው እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ስጋኣት ከም ዝፈጠረ ምግላጽ እውን እቲ ጋዜጣ ኣመልኪቱ እዩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ምምሕዳር ባይደን ፍትሕን ተሓታትነትን ኩናት ትግራይ ንምርግጋእ ዝኾን ሓዱሽ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ኣይገበረን ክብል ነቒፉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምምሕዳር ኣሜሪካ ጆ ባይደን ፍትሕን ተሓታትነትን ትግራይ ንምርግጋእ ዝኾን ሓዱሽ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣይገበረን ክብል ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈፀመ ግበናት ፍትሒ ብዘይምርካቡ ነቒፉ ኣሎ ኣምነስቲ ኣሜሪካ ፍትሕን ግዳያት ተሓታትነትን ገበነኛታት ክተስፍን እውን ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ፍትሕን ተሓታትነትን ንምርግጋፅ ከም ዝሰርሕ ዝኣተወ ቃል ኣሕዲሱ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተፈፀመ ኣቐዲሙ ዝሃቦ መብርህታት ተሓታትነት ክረክብ ክሰርሕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቲትሎም ብሊንከን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ብምትሕባር ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ምግባር ዶ ከብል ፀቕጢ ክገብረሉ እውን ፀዊዑ ኣሎ ኣምነስቲ ወሲኹ ብሊንከን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭታት ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ኣህጉራዊ ፍርዲ ገበን ክወሃቦ እውን ሓቲትሎ ንህዝቢ ኦሮሞ ካብ መረበቱ ምፍንቃል ኣብቂዕሎ ክብር ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ተዛሪቡ ፕረዚደንት ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ብወግዓዊ ገጽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ካብ ፊንፊኔ ማለት ኣዲስ ኣበባ ብሓይልን ብዘይፍትሓውነትን ዝተመዛበለ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ መበቀላዊ ቦትኡ ክምለስ ንሰርሕ ለና ኢሉሎ ህዝቢ ኦሮሞ ንዘመናት ብዘጋጠመ ወፅዓ ነታ ከተማ ንካልኦት ገዲፉ ከም ዝተሰደደ እዚ ወፅዓ ድማ ብታ መድሓንቲ ዝተቐብረላ ፊንፊኔ ኣዲስ ኣበባ ከም ጓና ክስምዖ ከም ዝተገብረ ዝገለፀት ፕረዚደንት ብሰን ግዜ እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ዕብለላ ካልኦት ሓይልታት ከም ዝፀንሐት ንህዝቢ ኦሮሞ ዝውክል መልክዕ ከም ዘይነበራን ብምዝኻር ሕዚ ተኣሪሙሎ ክብል ሓቢሩ ኣሎ ብምቕፃል እንተኾነ ድሕሪ ሕዚ መንግስትና ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ውድቀትን ዕንወትን ምምዝባልን ክዛረብ ኣይደልን የግዳስ ነቲ ዕድል ተጠቒምና ሓዱሽ ምዕራፍ ከፊትና ነቲ ትማሊ ኣብ ህዝብና ዘጋጠመ ዓመፅን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምክሓስን ንሓንዋሩ ደው ንምባልን ክንሰርሕ ጀሚርና ኣለና ክብል እውን ኣብርህ እዩ ብመሰረ እዚ መንግስቲ ብበደል ዝተመዛበሉ ህዝቢ ንምምላስ ኣብ ኩሉ ዓውደታት ከተማ ካብ ዝረአ ዕድላት ድማ ህዝቢ ኦሮሞ ተጠቀምቲ ክኸውን ብዓብዪ ትኩረት ይሰርሕ ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ኣፈጻጽማ መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ ዘመናት ዝጸንሐ ሕቶን ሓቅን ናብ ቦትኡ ንምምላስ መፅባዕታቱ ንምፍጻም ዘለዎ ቆራጽነት ዘርኢ ምዃኑ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ንብጻዮም ዝቐተሉ ኤርትራውያን ካብ 4 ክሳብ 22 ዓመታት ክእሰሩ ተፈሪዶም። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ካብ ንበረከት ሰሎሞን ዝቐተሉ መንእስያት ብውሕዱ ን22 ዓመታት ክእሰር ከም ዝተፈረደ ተገሊጹ ኣሎ። ወዲ 20 ዓመት በረከት ሰሎሞን ብ7 ሓምለ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ እዩ ብተደጋጋሚ ብኻራ ተወጊኡ ካብ ለንደን ንሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ስተቨንጂ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ተደርብዩ ጸኒሕ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ። በረኸት ብውሕዱ 8 ግዜ ብኻራ ተወጊኡ ህይወቱ ሓሊፉ ተረኺቡ ዝብል ጸብጻብ ክልተ ካልኦት ብቕትለት በረኸት ገበነኛታት እዮም ክበሃሉ ከለዉ ሓደ ድማ ነቶም ክፈጽሙ ዝሓሰቡ ገበነኛታት ብምትሕባር ገበነኛ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ኣልቫንስ ወዲ 25 ዓመት ተቐማጣይ ስተበንጀ ጀላኒ ዑመር ቀንዲ መባእስቲ በረኸት ኮይኑ ከም ዝረኸቦን ንሕልፈት ከም ዝተፈርዶን ፖሊስ ሓቢሩ እዩ። ወዲ 25 ዓመት መልኣከ ፍሳን ወዲ 20 ዓመት ናትናኤል ሓድጉን እውን ኣብቲ ቕትለት ከም ዝተሳተፉ ቤት ፍርዲ ስለ ዘረጋገጸ ነብሲ ወከፎም 39 ዓመት ክእሰሩ ከም ዝፈረደሎም ተገሊጹ ኣሎ። ካልእ ሮቤል ምስጋነ ዝተባሃለ ቀዋሚ መንበር ዘይብሉ ውልቀ ሰብ ከዓ ነቶም ቀተልቲ ከም ዝተሓባበረ ስለ ዝተረጋገጸ ን4 ዓመታት ክእሰር ከም ዝተፈርደሉ እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ፖሊስ 4ቲኦምቶም ገበነኛታት ካብ ኤርትራ ከም ዝኾኑ ብምሕባር ዓመታት ፍርዶ ምስ ወድኡ ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ከም ዘኽእሉ ገሊጹ ኣሎ።